Facere, capitolul 15, capitolul legământului Dumnezeu cu Avram și cu toți cei credincioși. De fapt, când zicem cu Avram, că de aia este numit Dumnezeu, este numit Avram părintele credincioșilor, de aia Dumnezeu îi spune lui Avram că urmașii tăi vor fi ca stelele cerului și ca nisipul mării, nu pentru că urmașii lui numai trupești vor fi atât de mulți, ci că urmașii lui în sensul duhovnicesc. Adică care vor avea, care își vor urma credința și care vor căuta pe Dumnezeu mai înainte de altceva. Adică vor căuta la față Dumnezeu și vor avea o cinste adusă lui Dumnezeu și vor urma pe Dumnezeu înainte de altceva. Aceștia sunt urmașii lui Avram. Și despre aceștia vorbesc prorocirile lui Dumnezeu când Dumnezeu arată stelele cerului și nisipul mării care vor fi urmașii lui. De aceea atât de firesc e când înțelegi așa lucrurile să, atunci când Mântuitorul zice că cei care, de exemplu despre sutașul foarte credincios, era un sutaș foarte credincios care a zis: Doamne, Tu numai cu cuvântul să zici și sluga mea se va face bine, deci nu trebuie să vin în casa mea, zic numai cu cuvântul, că și eu am slujitor și le zic să se ducă, să duce, să vină și vine. Și Mântuitorul s-a bucurat de el și a zis: nici în Israel n-am văzut atâta credință. Și după aceea, imediat după aceea a zis: mulți de la răsăriști la apus vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Adică l-a numit pe la masă, Avram stătea cu familia. Așa era în rânduiala iudaică. Era o masă în general rotundă, se stătea jos și cel mai mare de la masă ridica paharul și toți luau din acel pahar. Era semnul comuniunii între ei și după aceea urma masa și toate celelalte. Deci a sta la masă cu Avram înseamnă să fii din neamul lui Avram, înțelegeți? Vor veni și vor sta la masă și spune, vor sta la masă cu, și atât de firesc, vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, cu bunicul, tatăl, fiul. Și ceilalți vor sta la masă cu el. Și pentru că Mântuitorul de fapt atunci ne spune că cei care vor urma credință lui Avram sunt fiii lui Avram. Nu neapărat, că de aia e și ceartă pe evrei care tot timpul se își arogau acest lucru și ziceau că ei sunt fiii lui Avram. Și zicea: și din pietre poate Dumnezeu să facă fiii lui Avram, a zis Ioan Botezător. Adică nu era mare lucru că sunteți fiii lui Avram după trup. Nu e mare lucru. Și multe, au fost cel puțin 4 sau 5 discuții între Mântuitorul și evrei în care cumva își strigau dreptul și dreptate de fii al lui Avram sau din seminția lui David, dar oricum tot fie lui Avram, și că ei au întâietate și dreptate și sunt popor ales, și Mântuitorul spunea: nu sunteți popor ales, nu pentru asta sunteți voi. Nu pentru că sunteți fiul lui Avram. Și cumva de înțeles că a fi fiul lui Avram înseamnă să-l asculți pe Dumnezeu. Că zice, noi suntem fiul lui Avram, și el a zis: voi sunteți fiul diavolului. Pentru că l-ascultați pe diavol, iar cei ce ascultă Dumnezeu sunt fiul lui Dumnezeu. Adică cei ce ascultă ca și Avram pe Dumnezeu este fiul lui Dumnezeu. Iar cei ce ascultă pe diavol devine fiul diavolului. El vorbește de o altă filiație. Altă filiație. Decât aceasta. Și tot așa în pilda săracului Lazar zice: și a murit Lazar. Care nu se spune de ce neam era și ce era cu el. Dar pentru că a trăit așa cum a trăit, fără să protesteze, fără să revolte, fără să blesteme, fără să... A murit săracul la porțile bogatului și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. În sânul lui Avram înseamnă să fii copilul lui Avram, înțelegeți? Sânul lui Avram. Ca și cum te-ar ține la sân și te-ar mângâia Avram. Ca cum fugi tu ca un copil mic în brațele tatălui sau mamei și la sânul mamei, cum se zice, nu? Așa, asta înseamnă, adică tot același lucru, că Lazar a devenit fiul lui Avram. Iar când Zaheu, vameșul, a zis: Doamne, jumate n-avea ne dau săracilor și dacă ne dătesc pe cineva, întorc împătrit și toate celelalte, Dumnezeu a zis: astăzi s-a făcut mântuire casei acestea, ca și acesta este fiul lui Avram. A devenit fiul lui Avram prin ceea ce a hotărât, prin bunătatea lui, prin pocăința lui, prin părerea de rău, a devenit fiul lui Avram. Dintr-o dată, înțelegeți? E altceva. Vorbește despre altceva. Este o altă filiație, nu de... Că de-aia poate vă zmintiți când auziți aceste prorociri ale lui Dumnezeu spuse lui Avram. Uite, ieși afară Avram și îl scoate afară și arată cerul. Ce, atât vor fi fiii tăi. Și Avram se miră într-un fel că el n-avea niciun copil și aștepta să apară măcar unul și se spune că urmașii vrea să fie așa de mult. Se miră, dar Dumnezeu vorbea și de fiii lui după trup, pentru că într-adevăr nu va rămâne puțin numeros poporul care se va crește din el, dar din coapsele lui, adică din el ca și trup, dar mult mai numeros e poporul care va ieși din modelul lui de om, din credința lui. El e părintele tuturor celor credincioși, cum este numit de Sfântul Apostol Pavel. A tuturor celor care îl caută pe Dumnezeu, se încred în Dumnezeu, iubesc pe Dumnezeu, doresc pe Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu. A tuturor celor care pun morala și cinstea și sufletul înaintea trupului și înaintea, trec peste lașitate și peste nepăsare și peste brutalitate și peste bestialitate omenească pe care o putem avea atunci când ne urmăm numai interesele și instinctele și caută ceva mai înalt decât acestea, adică caută alt orizont sau privesc spre alt orizont care este mult mai înalt și care este al lui Dumnezeu. Și aici, în capitolul acesta al legământului, cuvântul spus de Dumnezeu către Avram e spus către noi toți. De aceea o să citim și o să analizăm acest cuvânt ca pentru noi. Pentru că ce i-a spus Dumnezeu lui Avram, spune oricărui credincios, oricărui care îi urmează și vrea să-l asculte, nu e numai pentru Avram. El fiind părintele credincioșilor, ceea ce i s-a spus lui, i s-a spus și nouă celor care vrem să urmăm credinței. Și zice că Dumnezeu i s-a arătat noaptea în vis și a zis în capitolul 15, ce se zice din facere, nu te teme, Avrame, că eu sunt scutul tău și răsplata ta va fi foarte mare. Iar Avram a răspuns, stăpâne, Doamne, ce ai să-mi dai? Iată, eu mor fără copii și cărmuitor în casa mea este Eliezer din Damasc. Apoi Avram a adăugat, de vreme ce nu mi-ai dat fii, iată sluga mea va fi moștenitorul după mine. Și îndată s-a făcut cuvântul Domnului către el, nu te va moșteni acela, ci cel ce va răsări din coapsele tale, acela te va moșteni. De fapt, Dumnezeu i-a spus, nu te teme, Avram, eu sunt scutul tău și mare va fi răsplata ta. E un orizont mult mai larg. Mi-a spus lui și tuturor celor care sunt credincioși. E ca și cum e același lucru cu care l-a spus Mântuitorul mai târziu tuturor celor care cred în el, când a zis, nu te teme, turmă mică, că a binevoit Dumnezeu să vă dea vouă împărăția. Adică le spune credincioșilor care sunt puțini, totdeauna vor fi puțini. Și într-o casă, și într-un neam, și într-o cei cu adevărat credincioși vor fi foarte puțini. Credința este o mare taină, e un dar, nu e o lucrare noastră până la urmă. E o dorință noastră, o căutare, dar dacă o căutăm cu sinceritate, Dumnezeu ne va da. E o taină până la urmă, un dar al lui Dumnezeu și care nu are extremele acelea urâte care sunt habodnicia, ideea că știi ceva, părerea că ești mai bun ca ceilalți, privirea de sus, bățoasă, chiar terorizarea celorlalți până la a-i forța sau a-i omorâ, cum s-a făcut în numele lui Dumnezeu aceea. Nimic de a face cu credința, cum nimic de a face are cu credința tot felul de înțelegeri greșite, false, care să te ducă spre o înțelegere care să te folosească pe tine, să-ți îndreptățească ție viața. Sau, să zicem, extremele ar fi nepăsarea completă față de Dumnezeu și habodnicia. Ei, de multe ori în familii, neamuri se împart în aceste două extreme. Nepăsare completă sau indiferență sau erezii, greșeli de gândire sau pur și simplu compilații imense de credință, un amestec așa imens, toți îi punem pe o parte, iar pe partea cealaltă o așa zisă credință care de fapt ori o credință amestecată cu tot felul de trăiri, stări, un fel de amalgam foarte periculos și otrăvitor. Care zice că e credință, care zice că se închină lui Dumnezeu, dar de fapt nu cunoaște bine pe Dumnezeu, care pune pe seama lui Dumnezeu tot felul de lucruri, care trăiește pe starea stărilor, sentimentelor, senzațiilor, care îl caută pe Dumnezeu în funcție de numerologie, de întâmplări, de identități, de coincidențe, de stări, de care mai adaugă peste credință tot felul de idei de ale lor, fac o evanghelie paralelă cu Evanghelia lui Dumnezeu, care îl vede pe Dumnezeu aspru, îndurător, legalist, atât și atât de greșeli se pot pune pe partea asta altă, plus habodicia, adică ideea că știi ceva, fixația când știi mai multe și de aici încolo să pui legea și cuvântul lui Dumnezeu mai presus de om. Legea și cuvântul lui Dumnezeu care crezi tu că e legea și cuvântul lui Dumnezeu. Ori mai presus de om și în numele legii și cuvântul lui Dumnezeu și în numele adevărului să terorizezi omul. Ceea ce pentru Dumnezeu e o aberație, aberația aberațiilor, să terorizezi pe cineva în numele lui Dumnezeu, adică să terorizezi în numele adevărului, să terorizezi în numele binelui, să terorizezi în... E ceva, chiar Mântuitorul, cum vă spuneam, a dat-o ca pe cea mai înaltă formă de înșelare, chestia asta. Că chiar va veni vremea, zice Mântuitorul, când unii dintre voi veți fi uciși spunând că sunteți uciși în numele lui Dumnezeu. În numele lui Dumnezeu se va ucide. Deci Dumnezeu asta a arătat-o ca pe forma cea mai înaltă de decădere posibilă a omului, să ajungi să omori în numele lui Dumnezeu. Ceea ce unii au crezut că chiar și o chestie de mare noblețe și înălțime spirituală. Dar nu este așa, nu este așa. Dar ați văzut că Dumnezeu pune pe aceeași palier uciderea cu alte câteva. Și zice, s-a zis celor de demult să nu ucizi, iar eu vă zic vouă. Să nu zici fratelui tău prostule, să nu zici fratelui tău nebunule, pentru că vrednic ești de focurile iadului, vrednic ești de judecata Sinedriului. Deci pune pe același palier aproape uciderea cu a-l socoti pe celălalt nebun, a-l socoti pe celălalt prost. Bine, nu trebuie să luăm cuvintele în sine și să tot zicem, eu n-am zis prost, eu am zis tâmpit, eu n-am zis nebun, eu am zis ești alienat, ești nu știu cum. Și că nu e vorba de asta, e vorba de modul de a judeca pe celălalt în numele credinței. Când, că aici zice, chiar va veni vremea când cei care vă uci pe voi vor zice că o fac spre slavă lui Dumnezeu. Deci, aici e habonicia. Când cei care zic că țin legea, țin rânduiala, merg la biserică, fac treburile, nu știu ce, în numele acestui adevăr pe care cred ei că îl țin și socotesc că e important, îi socotesc pe ceilalți proști, nebuni, îi judecă cu asprime, le doresc chiar rău, se bucură când le vine rău, că vrea să vină, hei, le-am zis eu de mult, va veni rău peste voi și va, nu știu ce. Toate astea sunt văzute înainte de Dumnezeu nebunie. Nu știu dacă v-am spus odată că Sfântul Nicolae Velimirovici, Sfântul Ioan Gură de Aur al sârbilor, era numit, care a trăit la mijlocul veacului trecut, veacului 20 în Serbia, chiar avea o măicuță mai în vârstă care se ocupa de Arhondarica. Arhondarica în limbajul mănăstiresc înseamnă locul unde sunt primiți pelerini. Unde sunt primiți oamenii care vin să se închine la biserică, la mănăstire și n-au unde dormi peste noapte și acolo sunt niște camere. Toate mănăstirile se îngrijesc să fie câteva camere și pentru pelerini să-i primească gratuit cel puțin 3 zile. Așa e și în întreatul. 3 zile te lasă, pe care trebuie să pleci sau treci la treabă cu monahii ceilalți. Nu mai stai acolo că stăm și ne rugăm. Păi e fel și ne rugăm, dar trebuie să mai și muncești ceva că... Și acea maică se ocupa de Arhondaric și primea pe... Și ea judeca cu foarte mare asprime. Ținea regulile cu strictețe. Mergea la biserică, nu știu ce. Făcea la liturghie, nu știu ce. Nu mișca când trebuia să nu miști. Se ridica în picioare când trebuia să ridici, se punea în genunchi când trebuia să te pui. Îi judeca pe toți ceilalți care se ridicau întâmplător în picioare sau se așezau în genunchi sau... Și făcea un scandal monstru. Și făcea cu ei pe acolo, nu așa, și nu știu cum, și după îmbrăcăminte, și după fel de a fi, și după ei judeca, și ce făcea cu ei, pentru că ea era în credință adevărată și știa cum se face și ce se trece. Și Sfântul Nicolae Velimirovici își spunea despre ea, vedeți, fecioară neînțeleaptă. Aia e fecioară neînțeleaptă. Adică cea care se crede feciorelnică, se crede din pildă, fecioară neînțeleaptă, care nu vor intra în împărăție. Care se crede credincioasă, se crede nu știu, dar n-avea un de lemn în blândeții, n-avea un de lemn în dragoste, n-avea un de lemn în bucurie. Asta înseamnă un de lemn, pacea, îngăduința, dragostea. Și n-avea în candelă un de lemn. N-avea nimic, ea numai cu asprimea și cu iuțimea. Și zicea, ce ăștia? Ea este, s-o arăta, vă dați seama. Eu cred că făcea asta ca să o trezească pe ea, nu știu dacă să trezi bătrâna. Să înțeleagă. Ori asta e o formă nebună, absurdă de a-L sluji pe Dumnezeu. Și linșajul acesta care se întâmplă la nivel... Există și un linșaj al păgânilor, al nepăsătorilor, al dogmatiștilor, dogmatiștii ateismului. Adică un fel de război a celor care nu sunt împotriva lui Dumnezeu, a celor care vor libertatea, ei produc război, care vor pacea, în numele păcii, în numele libertății, în numele adevărului produc război împotriva altora care cred altfel. Și un fel de libertinism în lumea actuală, un libertinaj. Și în numele libertății și libertinajului până la urmă, ai îndreptățire să lovești în oricine și orice, mai ales în ceea ai credințe. Deci pe de o parte este un linșaj la nivel de internet și Facebook și unde mai umblați voi dacă o să scrieți nici pe cine știe ce site-uri comune, pe cine știe ce grupuri comune de dialog despre credință, o să fiți linșați praf și pulbere, pentru că n-ai dreptul să crezi, n-ai dreptul să susții pe Dumnezeu, n-ai dreptul să crezi în biserică, n-ai dreptul să crezi în preoți, vei fi linșați. Asta pe de o parte, ăștia sunt unii, și pe de altă parte mai o să fiți linșați de alții, de ultrași ortodoxi. Dacă cumva scrii ceva și nu e exact cum cred ei că ar trebui să scrii, și nu lovești, și nu culești, nu zici huo catolicilor, huo protestanților, moarte, nu știu cui, moarte, ești linșat. Ești un vândut, ești un rău, ești un criminal, ești un ucigaș, ești un iudă, ești un nu știu ce. Și te linșează și unii și alții. Amândouă zonele nu sunt de dorit și nu sunt de la Dumnezeu. Zona pe care Dumnezeu o dorește este aceasta a credinței și a libertății în credință pe care a avut-o Mântuitorul, care s-a dus și la păgân, care s-a întâlnit și cu idolatrii, care, vă dați seama, nu știa Dumnezeu venind sutașul spre el ca acela un idolatru. Știți ce înseamnă un idolatru? Un om care aducea jertfe la zei, care, deși în vieții noștri protestanți, sunt niște mici floricele drăguțe față de acei oameni care făceau, aduceau, tăiau vițelul din curte și l-aduceau în fața statuii. Înțelegeți? Statuii lui Neptun, statuii lui Artemis. Și îi aduceau cinste și jertfe și se rugau și purtau în dulăpioare tot felul de statuete cu zei și se închinau lor și le pupau. Și Dumnezeu îl vede pe acel sutaș roman care asta făcea, că era din armata romană. Și acolo, mai ales că din timp în timp erau ceremonii religioase comune ale întregii armate la care trebuia să participi, trebuia să aduci jertfe, trebuia să aduci osanale și cinste ca de zeu împăratului roman. Așa se făcea. Împăratul roman era socotit zeu și trebuia să-i te închini lui. Deci asta tu e împăratul și trebuia să te închini și să zici zeule, mă închin ție. Și să-i săruți piciorul și mai știu ce. Și să crezi asta și să mărturisești asta. Ei, omul ăsta a venit în fața Mântuitorului și Mântuitorul a zis, o, idolatule, nenorocitule, bă, nu știu ce. Închipuiți-vă cum vedeau lucrul ăsta fariseii, zeloții, ăia aspri, ultra și evrei. Cum a vorbit cu el? Cum a putut să nu știu ce? Mântuitorul zicea, vine acum în casa ta să-l vindecă. Doamne, ăștia erau, își făcea cruci înainte de a fi cruce. Cum se poate așa ceva? Asta era acuza acuzelor, așa ceva. Nu-i voie, nu-i voie să intri din casa spurcată a celora. Înțelegeți ce libertate avea acest om, care era Dumnezeu. Și pe noi ne învață să avem aceeași libertate. Nu să dăm cu boata în cap, nu să socotim că sunt nevrednici, că sunt păcătoși. Cine ești tu să spui despre cineva ceva? Încă spune Dumnezeu, vă dați seama ce pentru evrei, ce li se tăia mintea. Că zice, după ce că vrea să meargă la el acasă, da, se întâmplă că acela era om foarte precaut, Doamne, nu intra că ăștia te omoară după ce intra. De fapt, el a protejat când a vrut să știa cam ce părere au ceilalți evrei. Și atunci a zis, nu intră la mine în casă. Dar, pe lângă că a vrut să intre în casă, încă a zis că ăsta are credință mai mult ca voi toți. N-a văzut atâta credință nici în Israel. Asta era o jignire. E ca și cum ar veni un boșiman cu niște statuete în mâini pe acolo și la sfârșit, nu știu cine vă spune, un episcop mai sfânt, așa, ar spune că ăsta are credință mai mare decât voi și mai aproape de Dumnezeu decât voi. Și voi ați fi niște monahi, toți așa, de sus până în jos, îmbrăcați în rase și cu crucile pe piețe. Bă, da, nu se poate așa ceva. Și Dumnezeu a zis asta. Era ceva de neînchipuit ce făcea Dumnezeu. Adică libertatea și deschiderea pe care o avea Dumnezeu este departe de libertate și deschiderea noastră care repede că le găsim, repede etichetăm, repede socotim că aia spurcați, aia murdare, aia zice, Dumnezeu nu socotea așa. Uite că Dumnezeu are libertate și o deschidere mult mai mare decât ni se pare nouă. Noi suntem niște închistați și înguști și repede trântim și repede separăm și repede socotim că aia se mândește, aia nu se mândește, că aia pleacă, aia nu știu ce. Cine ești tu să știi? Habar n-ai. Mulți de la puși și de la sărit vor veni, zice Dumnezeu, adică dintre ăștia care îi voi socotiți păgâni, vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov, iar fii împărăției voi, care vă numiți fii împărăției, veți fi aruncați afară. Asta le zice Dumnezeu, știți? Groaznic, nu? Groaznic. Dar așa era și așa spune Dumnezeu. Acum, întorcându-ne, Ce spune Dumnezeu în continuare? Deci prima dată Dumnezeu îi spune: nu te teme, Avraame. Lucru mare. Nu te teme, Avraame. O să vorbim o dată despre asta mai mult. Eu sunt scutul tău. Lucru mare. Al doilea. Zice: și răsplata ta va fi foarte mare. Dar Avraam, la un nivel mediocru omenesc, îi zice: Doamne, ce ai să-mi dai? Bine, înțeleg. Dumnezeu îi spunea despre lucruri foarte mari. Adică toți cei care vor trăi până la capătul lumii vor fi fiii lui care vor crede în el. Vă dați seama ce lucruri mari. Și vor nădăjdui să ajungă în sânul lui. În rai. Nu, mare lucru, zicea Dumnezeu acolo. Nu te teme, Avraame, eu îți voi da răsplată foarte mare pentru credința ta. Asta era. Pentru că tu crezi într-un neam păcătos și desfrânat și ca necredincios complet. Tu ai fost singurul care mai crezut și aștepți 100 de ani fără copii și tot mai crezi. Îți voi da răsplată mare. Și Avraam, totuși, la măsură menești, întoarce lucrurile spre chestiile menești. Dar, Doamne, dar uite că eu eram copii, că ce poți să-mi dai, că sluga mea mă moștenește, că tu ai zis că o să-mi dai, dar acum nu mi-ai dat. Și Dumnezeu îi răspunde la nivelul lui și îi răspunde: nu te va moșteni acela, Eliazar din Damasc, ci cel ce va răsări din coapsele tale și te va moșteni. Și pe aia imediat trece, imediat se întoarce la partea aceea mare de care vorbise la început. Deci îi răspunde scurt la micile lui frici omenești și pe aceea se întoarce la lucrul mare despre care vorbea. Apoi l-a scos afară și i-a zis: privește la cer și numără stelele, le poți număra. Și a adăugat: atât de mulți vor fi urmașii tăi. Și tot așa, la nivelul acela, zice, și-a crezut Avraam pe Domnul și s-a socotit aceasta ca dreptate. Și a zis Dumnezeu iarăși. Și aici iarăși, tot la nivelul acela înalt, îi zice Dumnezeu, la nivel care îi se adresează și nouă, peste veacuri, fiecăruia în parte care e credincios. Eu sunt Domnul, Dumnezeu care te-a scos din Urul Caldeii ca să-ți dea pământul acesta de moștenire. Și numai din cuvântul acesta, care l-a spus Dumnezeu lui Avraam aici, că eu sunt Domnul Dumnezeu care te-a scos din Urul Caldeii, adică te-a scos departe, te-a dus departe, din închinarea la idol, din neștiunoaște, din neștiința absolută legată de Dumnezeu, dar tu totuși doritor să-L cunoști acolo, în Urul Caldeii, departe, Dumnezeu te-a scos de acolo și te-a adus aici și îți va da ție acest pământ spre moștenire și toate promisiunea asta de care Dumnezeu îi spunea, că voi fi scutul tău, nu te teme de mine, că sunt Dumnezeul tău, n-ai de ce să te temi, eu n-am venit să te cer. Asta era înțelesul. Nu te teme de mine. N-am venit să te cerci, am venit să te ocrotesc. Eu sunt scutul tău, eu nu sunt judecătorul tău. Asta e cuvântul. Și zice, și îți voi da ție răsplată mare și numai că te voi proteja, ci te voi răsplăti. Adică n-am venit să-ți cer, am venit să-ți dau, Avraame. Asta era cuvântul lui Dumnezeu. Noi totdeauna avem frica asta, că Dumnezeu nimic nu-ți dă, te pune la încercări grele și pe aia vine să și ceară. Știți? Dumnezeu se definește altfel. Nu te teme, Avraame, oricărui credincios. Nu te teme, Ioane, Vasile, Roxana, cine sunteți aici? Că n-am venit să cerci, am venit să-ți dau. Nu te teme, că nu sunt Dumnezeu aspru și neîndurător care vine să-ți ceară și să te prindă pe nepregătite și să te găsească vinovat repede. Eu sunt scutul tău, deci în primul rând eu te ocrotesc, am venit să te ocrotești și te voi ocroti. Și ce ocrotire are Avraam? Păi cine n-ar vrea ocrotirea lui Avraam? Chiar dacă a trecut prin atâtea, nu? Că a umblat singur, a plecat în cort și în pustietăți și în mâna vrăjmașilor și dușmanilor tot timpul într-un pericol. E foarte grea viața pe care a dus-o Avraam în pericole și în frici. Și după aceea în privegie în Egipt și după aceea înapoi și după în lupte cu regii. Și totuși Dumnezeu îi spune: eu sunt scutul tău. Deci în toate necazurile astea, eu sunt scutul tău. E ca și cum ni s-ar spune nouă, că noi zicem: da, Doamne, dar tu mi-ai zis că vei fi scutul meu. Sau așa am crezut eu când eram mică, ești scutul meu. Că toți credem că suntem mici, că Dumnezeu ne ocrotește. După care avem câteva mici încercări și zicem: unde e scutul meu? Că nu e niciun scutul meu. Că nu știu ce am luat 4, că bunica a murit, că la ce doream nu știu ce nu s-a întâmplat, că primul iubit m-a părăsit, că nu știu ce, nu știu cum. Lucrurile mici care le ceream noi atunci în copilăria noastră și avem un fel de dezamăgire și niciodată Dumnezeu nu mai este scutul. Dumnezeu mai este apărătorul. Pare așa, Dumnezeu se răcește și undeva se mută departe de noi. Dar de fapt, dacă privim la viața lui Avraam, că și Avraam a trecut atât de încercări, mari ispite. Cine din cauza foametei, care dintre noi a pățit așa vreodată să fie atât de mare foamete în locul în care este, încât să se gândească să emigreze și nu să meargă într-un neam păgân și străin, Bine, o să ziceți mult din neamurile noastre s-au dus și au făcut asta. Da, dar el pleacă într-un neam păgân și străin de oameni pe care și spune că am știut despre voi că sunteți oameni răi și oameni aspri și oameni care spune despre egipteni. Și într-un neam păgân și străin care știa sigur că o să o vadă pe soția lui și o să le placă de ea și o să o ia pur și simplu în haremul lor. Asta știa că o să facă. Și zicea, ce o să facem? Că pe mine o să mă omoare, o să-mi ia toate și pe tine o să te facă, o să te ducă în haremul. Ce să facem? Deci vă dați seama ce situație limită. Și el intră amândoi ca și cum ar fi frate și soră și groaznic. Tensiunile prin care au trecut, că noi n-am trecut prin asemenea tensiuni. Într-adevăr, ajunge faraonul să o ia pe soția lui. Să ia în haremul lui. Și acesta rămâne numai cu Dumnezeu, rugându-se. Ce să faci, cum să faci, ce să faci tu ca singur om în fața unei puteri, poate cea mai mare putere a vremii. Pe vremea lui Avram, Egiptul era cea mai mare putere a lumii. Și ce să faci tu ca om? Da, Dumnezeu îl bate pe Egipt, pe faraon și casa lui, încât ăsta zice, de când a intrat femeia asta în casă aici, ceva nu-i în ordine. Și află și se descopere că acea femeie e căsătorită și a lui Avram. Și zice, nu numai că te las că ai un Dumnezeu foarte puternic care mă înspăimântă, ia-o și ia și averi câte vrei, tot ce vrei și te cazi de la mine. Și se întoarce Avram în Egipt mai bogat decât a intrat. Dar data ca să ajungă acolo, el a trecut prin multe încercări. Care dintre noi a trecut prin asemenea încercări și asemenea stări de tensiune înfricoșătoare? Poate luni de zile, poate ani de zile, în care ești în pericol de a fi ucis în orice clipă. Cu cine e? Am auzit că e fratele ei, dar de fapt e soțul, e omorâți-l. Asta urma, știți? Iar ea, săraca, ce-a pătimit, cât o fi răbdat ea acolo până când Dumnezeu a intervenit și a salvat-o. Oricum, câte încercări a trecut el și totuși Dumnezeu l-a scos la liman. Și Dumnezeu zice, eu sunt scutul tău, dar înțelesul că Dumnezeu este apărătorul lui nu este neapărat că, cum ne dorim noi, intrăm în credință și de acum nu o să am niciun necaz. Notele sunt numai de 10, nunta perfectă, fără să mă preocupe, serviciul la scară, mașina, nu știu ce, blocul, casa, tot ce vreau, gata. Pentru că sunt creștini. Nu! Pentru că și viața noastră va fi tot ca lui Avram. Cu încercări, ca ajutorul oamenilor. Creștinul, dacă devine creștin, nu înseamnă că devine într-o dată separat de lume. Are altă soartă decât soarta lumii. Are altă acoperire totală. Asigurare în toate privințele. Ies toate. Casco, duhovnicesc. Nu înseamnă asta. Ci înseamnă că și oamenii creștini vor trece prin aceleași încercări, numai că dacă vă păstra credința, ăsta e înțelesul. Că dacă omul își păstrează credința, iese la liman, până la urmă, și iese mai îmbogățit și mai puternic, atunci în avuții, acum poate tot în avuții, dacă vreți, dar mai mult acum în partea duhovnicească, în partea inimii, în partea păcii, în partea liniștii, în partea odihnei, în partea și în partea veșnică. Adică veșnică împărăția lui Dumnezeu, dar și în lumea aceasta, deci să nu ne îndoim. Și în lumea aceasta Dumnezeu îți va da răsplată dacă tu treci prin aceeași încercări ca toți oamenii, numai că îți păstra credința și nu vei deznădăjdui și nu te vei ridica împotriva lui Dumnezeu și nu vei spune cuvânt de hulă împotriva lui și nu te vei lepăda de el și nu-l vei uita că las cum m-a uitat, uite ce necaz vreau, m-a uitat. Că așa face. Și nu ne mai pasă. Și dacă faci asta și reușești să ții inima la el și să nu te lepezi de el, Dumnezeu te va scoate, nu numai că te va scoate, și te va scoate mai bogat din toate punctele de vedere, din situațiile acelea, și mai răsărit și mai luminat. E altceva. E altceva. E alt. Diferența dintre oamenii care cred și oamenii care nu cred, nu sunt întâmplările prin care trec, care pot fi aceleași, ci felul cum iese omul din acele întâmplări. Rezultatul și cumulul de experiență, de dar, de har, până și de parte materială, dacă e nevoie și omul este nevoit, cu care iese omul din încercările acestea față de ceilalți, care ies ciuluiți, terminați și fără niciun folos, dacă nu își pun nădejde, dacă nu caută spre ceva, dacă nu nădăjduiesc, dacă nu doresc măcar să-l cunoască pe acel cineva cu cât mare. Atunci toate încercările și loviturile, oricât de gândire pozitive ai avea, oricât de gândire spartană ai avea, oricât de gândire de orice tip, ai avea super economică de tip Trump. Știți că el înainte avea nu știu ce emisiune în care învăța pe aia care vor să meargă pe calea capitalismului sălbatic să fie câini. Să fie câini sălbatici, turbați. Nu știu dacă știți. Trebuie să urmăriți, să vedeți ce emisiuni. Într-o asemenea emisiune a încercat și Beata Nadia, care avea un renume acolo în America, a fost scoasă așa în primele tururi. N-a fost destul de dură. Într-o situație în care trebuia să radă pe colegul ei, așa trebuia. Ești într-o relație economică cu un coleg, cu un altul și ești împotriva altui grup, cu alți colegi care sunt alte finanțe, se adună la un loc și alte corporații și în situații limite trebuie să rați pe colegul tău și să te faci mai tare ca el, să-l dai afară, să-l nenorocești și să poți să... Deci trebuie să fie legea junglei, nu merge acolo cu moralități și... Și ea n-a fost în stare să-și taie colegul, nu cu cuțitul, ci de pe listă. Și pentru asta a fost scoasă afară. Și cel mai dur, cel mai rău, cel mai câinos a ieșit. Cel mai tare de pe acolo. Din asemenea lupte fără Dumnezeu ești ciuruit. În sensul că ești terminat. Cu Dumnezeu ești întărit, ești luminat. Așa, dacă nu credeți, încercați lucrul ăsta. Încercați. Aveți curajul ăsta să încercați până la limită, până când ți se pare că unde ești, Doamne, și totuși să nu-ți pierzi nădejdea, să nu-ți pierzi nădejdea, să nu-ți pierzi credința. Și atunci vei afla că Dumnezeu ți este scut. Cu adevărat ți este scut și rezultatul este mai bun decât cel pe care îl nădăjduiai tu. Așa cum Avram a intrat acolo numai ca să trăiască puțin, să se întoarcă înapoi în Israel, că era prea mare secetă și s-a întors de 2 ori mai bogat. Nici n-a nădăjduit el așa ceva. El mergea disperat. Și s-a întors așa. Așa face și Dumnezeu cu cei care își pun nădejdea în el. Pare că te duce la limita absolută, dar așa este... Așa binevoiește Dumnezeu ca prin cele slabe să lucreze. Când Dumnezeu îi spune lui Pavel, nu ți este de folos să-ți iau boala, că Pavel se roagă Dumnezeu să ia boala, că avea o boală, care îi se pare lui că îl incomodează de la apostolat. Că probabil uneori trebuia să bolească, trebuia să stea în pat, trebuia să sufere. Nu știm ce boală era. Unii spun că era o boală autoimună, care avea pusee, care îl punea la pat, pur și simplu, nenorocea. Felul în care se chinuia era îngrozitor, încât se povestește până acum, că se înspăimântau comunitățile văzând în ce chip se chinuia. Deci ceva boală complicată, dar care după aceea pur și simplu se repunea pe picioare, după un timp, nu știu când, vine voia Dumnezeu, și iarăși era în stare să meargă până la capătul lumii. Și Pavel s-a rugat de 3 ori pentru asta lui Dumnezeu să-i se ia. Și de 3 ori cu stăruință, nu așa că s-a rugat. Da, ia. Adică s-a stăruit, cu stăruință s-a rugat. Și Pavel era omul lui Dumnezeu și Dumnezeu îi răspunde. Nu ți este de folos să-ți ia această boală, că într-o neputință se arată puterea mea și harul meu sporește. Într-o neputințele tale. Adică neputințele acelea cumva îl mai și smereau pe el. Pentru că cel mai mare pericol pentru noi creștini, este să ne mândrim, să ne socotim cineva, să ne suim cu nasul până la ceruri, să ni se pare că suntem mai mari ca ceilalți, că noi suntem ocrotiți de Dumnezeu, noi suntem nemaipomeniți. Și asta e un mare greșeală. De fapt, asta e căderea din tot adevărul, din toată taina. Și asta l-a ajutat pe Pavel în toată puterea lui și minunile cutremurătoare care le făcea să se smerească și într-o neputință, de fapt, își păstra smerenia, își păstra credința vie și dragostea pentru cei de jos, amărâți, necăjiți, bolnavi, care simțea cum ești, când ești bolnav, simți. Altfel îi simți pe cei bolnavi și altfel te doare inima pentru cei bolnavi. Că nu ești, nu o scoați. Privești de sus și zici, te ia. Și gata. Nu te implici. Nu pui sufletul acolo. Și pentru neputințe, binevoiește Dumnezeu să lucreze și să crească și să se arete harul său și lucrarea sa. Și așa binevoiește Dumnezeu în toate de multe ori. În viața noastră, toate aceste încercări prin care trecem au rostul lor. Pe care noi acum nu înțelegem. Exact cum dacă ați fi nu știu ce ucenic în artele marțiale, n-ați înțelege de ce trebuie să scoate nu știu câte sute de găleți de apă să tot vărsați acolo. Ce folos, domne? Sau să urci pe niște trepte ca un sacagiu cu nu știu câte sute de găleți și ce să faci? Sau de ce trebuie să bați într-un lemn 100 cum făcea la monar? Nu, stai aici și bați 3 zile într-un lemn. Cui folosește așa ceva, nu? E o aberație. Sau Pavel cel simplu care vine la Antonie cel Mare și zice vreau să mă fac monah și zice băi bătrâne, îi zice Antonie, tu vrei să te faci monah? Tu? Păi tu ești un bătrân, el era țăran deja undeva peste 50 de ani și care îl înșelase soția și el a plecat de acasă și e de la plug, așa a venit de la plug acasă, a găsit pe soție cu ăla și a zis nu trebuie să pleci, mă duc eu. Și s-a dus, a plecat și s-a dus la Antonie cel Mare și vreau să mă fac monah. Și a zis tu monah, hai de capul tău mă bătrâne, du-te acasă, mă. Tu vezi ce vârstă ai și tu știi ce înseamnă să fii monah și el, nu, că vreau. Bine, zice, fă funia, i-a dat cum să facă funia, i-a arătat și fă. Și după ce vei face funia, vom mânca. Și face funia, săracul se ostenește și el vine, se uită, nu-i bună, desfă-o și fă din nou. Deși poate că era bună, dar așa, nu-i bună. Și iară o desface, și iară o face la săracul și ce nu-i bună. Și în timp ce, nu știu câte zile s-a întâmplat asta, zile, deci nu așa ore, nu-i bună, ca un, ca cel mai fandosit om pe pământ, așa era Antonie. Nu, nu-i bun. Nu-i bun, nu-i bun. Dar ce pot să mai fac? Și totuși tăcea și continua și făcea. Și nu numai că atâta, venea în fața lui și mânca și zice, ia, ce ai făcut? Și bea apă și ăla săracul era terminat. Să-ți dai seama ce greu, să stai acolo în pustiu, în afară chilie, nu îl primea în chilie. Ăsta se ruga, pe acolo făcea nu știu ce, se mânca, dar făcea voit asta. Ca să-l încerce, să vadă rabdă, rezistă. Și când a răbdat până la sfârșit. Și a zis, mare, Pavele, vino că ești bun de monar. Adică, și într-adevăr, avea o stăruință și o putere. Tocmai această putere și stăruință și răbdare îl făcea de temut și în fața demonilor. Când veneau oameni demonizați la Antonie cel Mare, spunea, nu sunt eu bun să scot demonii, să merg la Pavel cel Simplu. Ăla amărâtul țăranul, care până atunci era nimeni. Pentru că avea o răbdare, acel om. Dezvoltase o putere de răbdare, de insistență, de constanță, de... care îl depășea pe el. Și a zis, mergeți la el. Și într-adevăr, Pavel zicea, ieși, m-a zicea, și gata, ieși auzi. Alții, ieși, nu e. Adică avea puterea să așa sfat duhurilor prin răbdarea lui, prin constanța lui, prin dragostea lui, prin smerenia lui incredibilă, că de aici e cel simplu, că de fapt traducerea ar fi cel prost. Știți? Cel prost în sensul că el făcea pe prost, era un om simplu, nu avea nicio pretenție. Era un țăran simplu, venise pe acolo și el. Și oamenii zice, cine? Ăla, țăran, ăla prost. Da, ăla. Ăla a devenit cel mai mare pusnic ai pustiurilor Egiptului. Veneau cei mai mari înțelepți să-l întrebe pe el. Da, da, încercările astea l-au oțelit pe acest Pavel. Încercările, el a stat, se zice că până la 50 de ani, cât a stat el căsătorit și se căsătorau oamenii repede. Băieții de la 16-17 ani, fetele de la 14 în vremea aceea. Și a stat cu soția care l-a zicea că era mai limbută și mai aspră și mai iută decât el și toată ziua îl certa ca pe ultimul golan, ca pe ultimul nenorocit. N-ai făcut nimic, nu ești bun de nimic. Și făcea și avea relații în taină cu alții. Și el probabil că bănuia. Și se răbda. Și răbda. Și a răbdat atâta timp și răbdarea asta s-a dovedit până la urmă o putere incredibilă. El a așteptat și a așteptat de la Dumnezeu momentul în care chiar să-i găsească, să zică, da, Dumnezeu. Gata. Dar până atunci nu rup căsătoria, că era creștin. Și când i-a găsit, a zis, gata! Stați liniștiți, îți lași casa tot, eu mă duc. De-abia aștepta. De când aștepta el? Da, da, câtă răbdare să ai, să faci asta, să aștepți până dă Dumnezeu acel moment, dacă... Și până atunci să rați. Și tocmai cea care te înșală să tot îți țină teorii și... Și ești prost, nu știu cum, nu știu și el să rabde. Vă dați seama ce putere de răbdare avea acest om și pare o aberație. La ce i-a folosit? I-a folosit. Că uite, acum și demonii se temeau de el. La asemenea răbdare și smerenie, deci s-au oțelit smerenia lui, s-au oțelit răbdarea lui, s-au oțelit puterea lui de a nu judeca. Păi în atât s-a întâlnit să rabzi. Greu. Încât a ajuns mare în Dumnezeu. Foarte multe din încercările care Dumnezeu ne îngăduie ca pe ceilalți, se întâmplă că drept este Dumnezeu și toți trebuie să trecem prin încercările vieții. Nu, unii trec, iar alții nu trec, că sunt aleși. Nu. În lume, necazul veți avea. Deci trebuie să trecem prin încercările vieții. Foarte multe sunt îngăduite pentru că așa trebuie să trecem. Și astea sunt minime încercări ale dragostei noastre față de Dumnezeu. Cum vă spuneam și în alte dăți. Dacă numai într-o liniște și pace și nu știu ce ești cu prietena ta, cu prietenul tău, prin ce se vede că cu adevărat ții la acea prietenă sau prieten? Dar dacă va trebui, să zicem, ea cade nu știu ce boală, se urțește sau așa, și tu rămâi lângă ea, păi atunci se dovedește că o iubești. Dar așa, mare lucru. Deci, tocmai încercările dovedesc dragostea omului și hotărârea lui. Minime încercări, nu peste măsurile omului, să știți că niciodată peste măsurile omului. Dovedesc dragostea lui pe Dumnezeu, încrederea lui Dumnezeu. Altfel, tu poți să zici, având de toate, cred în Dumnezeu, am nădejde în El, știu că El mă va ajuta când tu ai de toate și mergi în El. Dacă poți să zici asta și când, și Dumnezeu îți va de toate. Dar când poți să zici asta și când ești în încercare, și când încercarea durează mai mult, și când durerea poate că este mai insistentă și tu poți să zici în continuare asta, atunci mare ești înainte de Dumnezeu. Atunci ești mare înainte de Dumnezeu, pentru că poți să faci asta și în vreme de încercare. Cum zici și în căsătorie, și la bine, și la rău, și la încercare, și la știu ce, păi nu numai la bine, nu? Și un alt motiv al acestor faptului că și nouă creștinilor ne lasă Dumnezeu același încercări, în afară de al dreptății, că trebuie să fim toți aici și nu ne separă de lume. Când zice Mântuitorul, noaptea aceea se ruga în grădina Ghetsimani, zice, nu mă rog să-i scoți din lume. Înțelegeți? Știți ce mare cuvântul ăsta? Deci vorbea de noi creștini și zicea, mă rog pentru toți care vor crede în ei, pentru ei, pentru apostoli și pentru toți cei care vor crede în ei, adică noi. Și nu mă rog să-i scoți din lume. Știți ce înseamnă să-i scoți din lume? A te ruga, dacă Dumnezeu zicea, mă rog să-i scoți din lume, adică să-i separi, să fie separat, un popor special, niște tipi cu stea în frunte, care le merge bine tot timpul, care nu au nicio problemă, care nu au niciun gând rău, care nu au nicio durere, care nu au moșteniri genetice, care nu au mai pomeniți, domnule. Excepțional. Asta înseamnă să-i scoți din lume. Ori ai lăsat în lume, înseamnă să-l lași în toate racile și greșelile și greutățile lumii. Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor, le zice Dumnezeu. Adică nu zice, vă trimit ca pe niște zimbri, niște bizoni în mijlocul șacalilor potăi. Nu. Vai de capul nostru. Așa suntem, pentru că ne învață să fim miei și ne învață să fim porumbei, nu ne învață să fim Dumnezeu. Dar să avem și o anumită înțelepciune a șarpelui. Adică nu te arunci ca nebunul înainte, ca mielul între lupi, te arunci că... Lupule, să-ți explic eu cum-i treaba. Nu, dacă se poate să te ascunzi, ascunde-te. Deci un prim motiv este că trebuie să fie dreptate, să fim ca și ceilalți. Al doilea este că toate aceste încercări, aceste neghine, sunt folositoare nouă și ne încearcă până la urmă și ne călesc din două perspective. Și că ne sunt folositoare în a-L cunoaște pe Dumnezeu și a-L chema pe Dumnezeu, că noi suntem foarte departe de El și repede ne îndepărtăm de El. Și felul care îl chemăm pe Dumnezeu atunci când ne este bine cu tot timpul și nu avem nicio grijă, nicio treabă, atunci modul acesta de a-L chema pe Dumnezeu și de a-L căuta este foarte superficial și așa, de o subțirime de pânză de păianj. Și trecând prin încercări și când dai de greu să vezi cum îl strigi pe Dumnezeu și Dumnezeu dozează toate aceste încercări în funcție și de nepăsarea noastră față de El și atunci ca să ne învețe să-L căutăm, să ne învețe să ținem tot timpul aproape de El, să nu-L lăsăm, îngăduie și aceste încercări, și aceste mici lipsuri, și aceste mici probleme în care totdeauna să te apropii de El, să-L cauți, să-L dorești, măcar așa să-L cunoști. Altfel unul îl cunoaște în vecii veci, unul l-ar interesa. Alt motiv este acela că pentru care Dumnezeu îngăduie este că astfel n-am înțelege niciodată durerile altora, neputințele altora, dacă noi n-am avea. Și dacă lucrurile ar fi rezolvate în sine, numai dacă ne-am avut greșit, noi nu mai avem probleme. Atunci niciodată inima ta nu se va îndurera de altul necăjit și nu se va întrista pentru cel care se întristează, îl va judeca, îi va ține nesfârșit de teorii, ori Dumnezeu nu vrea asta, ci vrea, zice, întristează-te cu cei ce se întristează, plângi cu cei ce plâng, bucură-te cu cei ce se bucură și nu vrea separarea noastră de ceilalți. Vrea ca noi să fim semne ale Împărăției Lui Dumnezeu pe lângă acei oameni, ca ei, vreunul dintre ei să se întoarcă să zică, vreau și eu să fiu așa, vreau și eu să cunosc pe Dumnezeu vostru. Ca măcar unul din când în când să se întoarcă să zică că noi suntem mâinile Lui Dumnezeu întinse în istorie, în veac, între oameni, fiecare care va zice că crede. Dacă cineva va zice că crede, El este degetul Lui Dumnezeu în care se întinde într-un neam, într-o familie, într-o casă și care nu trebuie să se transforme într-un fariseu și într-unul care ține teorii și care se crede mai deștept ca alții, ci să fie Fiul lui Dumnezeu. Adică să se arate prin El lucrările lui Dumnezeu. Adică să, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru cel în ceruri. Ca văzând faptul că rezistați la vremea încercare, că nu blestemați, că nu înjurați, că nu faceți urât, că nu puneți vina pe alții atunci când alții, la cea mai mică încercare, alții devine tot alții și tu nu faci asta. Să se miră de voi și să zică, mă, de ce poate omul ăsta chestia asta? Și asta o să o vadă poate în timp, poate într-un an, poate în doi, nu o să o vadă din prima. Dar constanța în faptele acestea bune, care nu sunt, nu fapte bune că îți vinzi casa și gata, are rezolvat treaba și ce, wow, nu e mare lucru ăsta. Mare lucru e să faci fapte bune constant și mai ales fapte bune ale sufletului, ale răbdării, ale nejudecării, ale că e ușor să arunci din buzunar dacă mai ai câte ceva la unul și la altul. Asta nu e mare lucru. Mare lucru este să nu judeci, mare lucru este să nu fii răutăcios, mare lucru este să nu dai cu parul când alții dau cu parul într-unul care acum e jos și să nu te lauzi atunci când ești sus. Mare lucru sunt multe dintre acestea și pe care dacă le faci, oamenii vor vedea și vor începe să slăvească pe cel care te face pe tine să fii așa. Pentru că tu nu trebuie să uiți că dacă vreodată trebuie să vorbești cu acei oameni de ce ești așa, să spui pentru că așa a poruncit Dumnezeu. Pentru că așa îmi spune mie Dumnezeu și că, pentru că așa e Dumnezeu și vreau să semăn cu El. Și să se bucure de cel Dumnezeu, să vrea și ei să fie fii acelui Dumnezeu. Înțelegeți? Și atunci omul devine degetul lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu întinsă în istoria, la fiecare, spre fiecare. Cei mai mulți dintre aceste mâini, degete, abdică de la treaba lor și de la lucrarea lor și devin niște degete arătătoare sau devin niște degete cu boată, cu... care lovește și arată și spune cât de rău e ăla și ce face ăla și să fie așa sau... sau fiecare vrea să fie marele profet care arată viitorul și arată ce și cum și ce va fi. Nu, noi suntem trimiși să mângâiem, noi suntem trimiși să înțelegem, noi suntem trimiși să iubim. Asta ne-a spus Dumnezeu, iubește de aproapele tău. Nu a zis, du-te și judecă de aproapele tău. Arată-i adevărul continuu și constant. Nu. Orice mai mult dintre noi abdică de la aceasta și nu abdică complet, zic, Doamne, nu pot. Și zic, a, la ce mai țineți ca să le arăt adevărul, să le ating obrazul, să-i nenorociților. Și ne transformăm în niște farisei. Se transformă mâinile lui Dumnezeu în mâini de bătăuși, în mâini de aspre, de tată vitreg, de iudă, până la urmă. Și ăsta e motivul pentru care Dumnezeu îngăduie să fim în mijlocul greutăților și necazurilor și să trecem și noi prin ele, ca să rămână în mijlocul celorlalți și ceilalți, văzând faptele noastre cele bune, cunoscându-ne, să aibă șansa întoarcerii și să fii asemenea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu așa a făcut. El a venit în istorie pentru noi și pentru tine și pentru fiecare și pe tine te lasă să fii un asemenea Dumnezeu mic după har, să faci și tu la fel, să fii asemenea lui Dumnezeu. Vă dați seama? Dumnezeu ne lasă să fim asemenea lui Dumnezeu. Așa zice Mântuitorul, zice, îi zice o femeie, fericit sunt sânii la care ai subt și pântecele care te-a purtat. Și el zice, așa este. Asta a avis protestanților și care zic, nimic, nu vreau să te știm. Și Dumnezeu zice, fericiți, zice acea femeie, sunt sânii la care ești sub și... Adică în sine femeia care te-a născut, nu? Că doar nu numai sânii în sine și pântecele îi scoatem și restul... Și el zice, așa este, adică sunt fericiți. Merită fericire de la oameni, merită cinste, merită... Adică acea femeie chiar merită, zice Dumnezeu. Și după aceea zice, dar fericiți sunt și cei care ascultă cuvântul meu și urmează pe el. Adică ai aceeași... același dar de vii Dumnezeu după har, așa cum sânii și pântecele a hrănit pe Dumnezeu, așa tu, vă dați seama, poți să devii un fel de Maica lui Dumnezeu pentru alții care se nasc. Și poți să devii un fel de Maica lui Dumnezeu prin felul cum trăiești, prin felul cum te arăți lor, prin felul cum nu-i judești cu asemenea cu ușurință, nu-i ceri repede, nici nu treci peste păcate cu ușurință, zicând că las că e bine și așa. Și găsești calea aceea pedagogică dumnezeiască care numai o mamă are, adică dragostea aceea pe care o mamă are, ca să, într-un fel, să-l hrănești sufletul acelui om necăjit și să-l ajut să se nască în Dumnezeu. De fapt, noi devenim și un fel de chipul ale Maicii Domnului, dar devenim și Dumnezei după har, care vine în istorie pentru ceilalți. E un... Noi totdeauna ne plângem și zicem că, păi, noi nu suntem pe vremea Mântuitorului, noi nu suntem pe vremea Maicii Domnului, dar Dumnezeu ne-a dat șansa să fim ca niște Maica lui Domnului și ca și Dumnezei între ceilalți, dacă vrem să fim. Adică să avem aceeași lucrare, să facem aceleași lucruri și să-L naștem pe Hristos. Noi, nenorociții, să-L naștem pe Hristos, bărbați sau femei. Să-L naștem în sufletul celorlalți. Și să se nască astfel și în sufletul nostru, căutând să-L folosești pe celălalt, să-L întărești, să-L ridici, să nu-L judeci. Se va naște și în sufletul tău. Acum, cred că e târziu, aș fi vrut să vorbim despre versetul acesta și i-a zis lui, eu sunt Domnul Dumnezeu care te-a scos din Urul Caldeii ca să-ți dea pământul acesta spre moștenire. Câte ne învață acest cuvânt? O să luăm primul, care e despre noi vorba. Acest cuvânt e și despre noi, nu mai despre Avram. Eu sunt Domnul Dumnezeu cel ce te-a scos, te-a ales într-un fel. Nu? Că dacă te-a scos, te-a ales. Ești ales de Dumnezeu, te-a ales Dumnezeu și te-a scos din pământul obișnuit al tău, din inima ta de om obișnuit, din pământul tău de om obișnuit, din satul tău, din casa ta, din pământul tău, de unde ești tu? Dar și din felul tău obișnuit de a fi. Deci, până la urmă, Dumnezeu te alege pe tine, El oricum ne alege pe toți, problema este că depinde cum îi răspundem noi. Dar oricum, El ne alege. Deci, când mitropolitul Serafim al Germaniei a zis că noi suntem toți aleși al lui Dumnezeu, suntem niște aleși doriți de Dumnezeu, fiecare în parte unic, cel mai iubit într-un fel, fiecare în parte de Dumnezeu, este un adevăr total acesta. Adică noi suntem niște aleși al lui Dumnezeu. El ne alege pe noi, ne caută pe noi, ne dorește pe noi. Nu ne-a zidit așa, ne-a zidit și ne-a aruncat în istorie nepăsător, ci ne-a zidit pentru că ne-a iubit. Nimic în ceea ce a făcut Dumnezeu n-a făcut fără să iubească și fără un gând de săvârșit față de noi. Dacă El ne-a dorit și ne-a adus în istorie, ne-a iubit, înțelegeți? Ne-a iubit. Deci trebuie să credeți acest adevăr. Cine nu crede acest adevăr, degeaba să vină la biserică. Credeți-mă, asta e un gol așa de mare în vasul sufletului, dacă nu crezi așa ceva, încât pe aici va intra diavolul neîncetat și va face praf și pulbere. Că Dumnezeu te-a dorit din veșnicie, a cunoscut despre tine, știa despre tine, te-a gândit. Că n-a fost o vreme în care Dumnezeu să nu te știe. Că nu este ceva care Dumnezeu să nu știe. Înțelegeți? Deci n-a fost o vreme când El nu știa că tu vei fi. Dinainte de a fi lumea, știa că tu vei fi. Era un gând al Lui. Tu ești un gând al Lui. Fiecare om e un gând al lui Dumnezeu. Te-a zidit cu un gând, a avut un rost cu tine și toate gândurile lui Dumnezeu sunt desăvârșite. Deci de aici plecăm. Nu este un gând al lui Dumnezeu murdar, întinat. Înțelegeți? Tu să fii o liță de noapte, tu să fii oală de ținut florile în ea, tu să fii... Nu! Toate gândurile lui Dumnezeu sunt desăvârșite, sunt curate, sunt înalte. Așa cum la un om mare, un om deosebit, toate gândurile lui sunt curate, sunt frumoase, sunt înalte despre ceilalți oameni. Și cu atât e mai deosebit acel om, cu cât gândește curat și înalt despre fiecare om. Deci de la cel mai mic om, cel mai amărât. Sau de la gândacul cel mai mic. Și gândește și despre acele lucruri mari, până la steaua care a răsărit. Și de la, eu știu, de la marea pe care o vezi în față, până la băltuța din urma vitei care s-a făcut, în pasul vitei, de unde poate să bea un prizonier. Deci toate acestea sunt mari înainte unui om. Un om simplu, dar nobil și care urmează pe Dumnezeu, care e după chipul lui. Un om bun. Gândiți-vă cum e Dumnezeu. Dacă un om bun, toate le vede frumoase, toate le vede înalte, toate le vede fără sfârșit, ca valoare, ca importanță, ca profunzime. Și așa și e. Nu că numai le vede, dar ele nu sunt așa. Sunt. Depinde cum le vezi. Dar e mai adevărat felul ăla de vedea decât felul pătimaș, păcătos, urâcios, negru, întunecat. De a privi lucrurile, de a le vedea în partea lor pesimistă, care nu ține de Dumnezeu. Care nu ține de Dumnezeu. Prințul întunericului diavolului este chipul tristeții absolute, al mâhnirii absolute. Așa îl vedeau părinții duhovnicești mari pe diavol. Trist, foarte trist. Foarte mâhnit. Dumnezeu nu e așa. Nu e așa. Și la el și tristețea este lucitoare. Tristețea lui Dumnezeu este lucitoare de nădejde, de dorință după noi, de căutarea noastră, de așteptare. Și atunci când se tristează pentru noi, este o tristețe care, cum ascunde, dragoste fără sfârșit. O dragoste este de plinătate, este o bucurie fără seamă. Nu, o tristețe a unui om care iubește, nu e o tristețe totală. Nu? E o tristețe, pentru el nici moarte nu mai există. Un om care iubește total, și dacă nu are știut de Dumnezeu, nu mai există moarte. Înțelegeți? Dacă un om își iubește soția, soțul, iubita, prietenul, exact ca Gilgamesh, care nu știa de Dumnezeu. Ce știa Gilgamesh de Dumnezeu? Nu? Și el avea un prieten pe care îl iubea enorm, enorm. Și nu putea crede că prietenul lui a murit. Pentru el, prietenul lui n-a murit. N-a murit. Îl căuta ca pe un om viu. Căuta să-l găsească pentru el și vorbea cu el ca și un om viu. El rămăsese viu, rămânea viu. Peste dragostea, toate le vede bune. Și ăsta e chipul în care vede Dumnezeu lumea, pentru că ăsta e chipul adevărului. Restul sunt chipul ale morții. Dumnezeu este dragoste și așa privește lumea și așa oricine urmează calea dragostei nu vede răul, ci vede numai binele. Și nu, pentru el nu există moarte, nu există despărțire, nu există ruptură. Rămâi cu el, rămâi cu celălalt. Nu mai există moarte pentru cei ce se iubesc. Da. Am mers prea departe acum. Oricum, întorcându-ne, Dumnezeu ne alege pe noi și ziceam că să plecăm de la ideea foarte clară că ne-a ales din veșnicie. N-a fost o vreme în care El nu știa că nu suntem, că nu vom fi. Suntem gândurile lui Dumnezeu din veșnicie. Dinainte de a fi vremea, dinainte de a fi timpul, noi suntem gândurile Lui și gândurile Lui sunt desăvârșite, deci fiecare dintre noi este desăvârșit în dorința Lui Dumnezeu. Acă noi ne transformăm, ne urățim, ne murdărim. Greșelile părinților și ale neamului nostru vin peste noi odată cu nașterea și ne încarcă de întinăciunea unor moșteniri genetice, predispoziții spre ceva, Asta e altceva care a apărut în timpul dat cu căderea omului, dar gândul lui Dumnezeu despre tine este desăvârșit. Și el caută să te ducă acel... Deci, tu, ca și gândul al lui Dumnezeu, care trăiești și ființezi prin acel gând, în ființa noastră cea mai profundă, noi ființăm și suntem ca și... Așa cum căutau grecii principiul prim, ce susține toată lumea, principiul prim al fiecărui lucru este gândul lui Dumnezeu despre acel lucru, care este desăvârșit. A zis Dumnezeu și s-a făcut. Dar ca să zică, era gândit înainte. De aceea a plecat Descartes de la gândire, pentru că ăsta e primul gest al lui Dumnezeu, gândirea, adică gândirea o numim noi gândire, dar nu știu cum să zicem la Dumnezeu. Cuget, deci există. Că el s-a gândit la Dumnezeu, de aici a plecat. Că el era foarte credincios de care s-a gândit la Dumnezeu, că Dumnezeu este cel ce este. Ce a făcut Dumnezeu primul gest, primul lucru? A gândit lumea înainte, a fi orice. A gândit-o. Deci cuget, deci exist. A plecat de la această idee. Dar întorcându-ne, ne-a dorit Dumnezeu, el ne vrea perfect de săvârșit. Noi să lășuiește această dorință la Dumnezeu, gândul la Dumnezeu. Noi suntem după chipul acelui gând de săvârșit la Dumnezeu. Noi suntem interior după acel chip. Și acel chip încearcă să-și redobândească frumusețea care s-a murdărit ori de noi înșine, ori de alții, ori de haine de piele care a fost îmbrăcat odată cu căderea omului. Și acel gând de foc, acel gând al lui Dumnezeu din noi încearcă să, ca o floare, ca un boboc care ținut de nu știu câte pânze de păianjă și vrea să se deschidă, înțelegeți? Așa este omul în interiorul lui. S-au acoperit cu cine știe ce gunoaie sau mizerii. Și el de fapt este un boboc de, cum ați văzut la bujor, că zici, doamne, cum a putut din chestia atât de mică e? Și este un bujor, buf, așa mare. Cum se poate așa ceva? E așa este omul, să vă gândiți. În om este acel sâmbur al gândului lui Dumnezeu după care a fost zidit și care așteaptă să explodeze, să se deschidă într-o frumusețe fără seamăn. Și fiecare om este o altă floare, un alt gând al lui Dumnezeu care nu se compară cu nicio alta. Nu există comparație între unul și altul. Nu există. Pentru că fiecare are frumusețea lui eternă. Este un alt gând al lui Dumnezeu. Unic. Gândurile lui Dumnezeu nu sunt repetitive. Sunt unice. Sunt personale. Sunt iubite fiecare în parte într-un mod deosebit. Și acel gând din noi încearcă să se... E conștiința noastră și este sufletul nostru care încearcă să iasă, încearcă să ne scoată la liman. Încearcă să ieșim la zar, la lumină, la orizont. Și... Celelalte părți ale noastre care ne acoperă sunt ca niște zoaie și ca niște mizerii și ca niște gunoaie și ca niște pânze de păianjen care ne țin și ne trag în jos. Noi nu trebuie să colaborăm cu acestea, trebuie să ieșim și nu să ne uităm atât de mult la acestea. Noi ca firul de iarbă care nu stă să se bată firul de iarbă cu bostanul, cu, nu știu, cu bol... Cum se numește căia mari de beton? Bolțarii, nu stă să se bate cu ei, ci cumva îi ocolește. Și caută să vadă soarele, iese spre soare. Așa și tu nu te uiți în jur că lumea e rău, nu știu ce, nu știu cum. Lasă lumea. Oamenii sunt nu știu ce, părinții mei sunt nu știu cum. Fratele meu a fost criminal. Sau cum a fost, mi-a dorit rău. Nu știu cine, societatea aceasta capitalistă sălbatică mi-a oprit urcarea spre cer. Ca comunismul îmbâxit. Nu. Ci tu încerci să urci pe Dumnezeu. În orice condiții, ca și firele de iarbă din pavaj, de pe nu știu unde, Dumnezeu va găsi cale să ieși tu. Îți găsește și îți oferă șansa să ieși spre lumină. Tu să cauți pe Dumnezeu. Treaba ta nu este să te bați cu bolțarii, cu lemnele, cu nu știu ce. Treaba ta nu este să te uite alt fir de iarbă, ăsta parcă a crescut mai repede. Uite alt fir de nu știu ce. Și să, tu ai treaba ta, tu ești altceva. Așa cum unele fire de iarbă cresc, sau unele flori, cum sunt, uitați-vă pe alee în sus, sunt niște flori, acum au înflorit, acele mov, așa, care prin octombrie, noiembrie înfloresc, mai târziu vin acele crisanteme. Păi da, ele toată vara zici, doamne, ce prăpădite de flori, nu spune de nimic, numai frunze, stau așa. Exact cum și ghiocelul, iese primul, dar după care stă numai așa, niște frunze până la ianuarie, nimic nu mai scoate în el. Deci fiecare floare are alt timp, are alt răstimp, are altă lucrare. Unul acum iese în florește și după aceea trebuie să rabde și să facă cu minte frumusețea cu care a înflorit și cu aceasta se mângâie până la sfârșit și să caute înflorirea veșnică dincolo. Altul florește în maturitate, altul în august, altul în septembrie, altul în octombrie, altul în noiembrie, altul în mijlocul ghețurilor eterne. Nu știu dacă există asemenea floare. Florile de gheață. Există. Există și fiecare altfel. Nu există comparații. E altceva. E o unicitate absolută la fiecare flori. Așa e fiecare suflet. Greșeala fiecărui suflet este să nu se uite în dreapta, în stânga, să nu se ia la luptă cu... Nu stați împotriva răului, zice Mântuitorul. Auziți? Deci nu stăm împotriva răului, nu ne ocupăm noi să rezolvăm răul în lume, în familie, nu o să-l rezolvi. Exact cum Părintele Arsenie Boca îi spunea Părintele Daniel Stoienescu, când devenise preot, el credea că rezolvă răul în familie, în lume, peste tot, ca preot, se lupta. Și a zis, să nu crezi, Daniile, că sunt toți lumea de pe dos pe față, că tot pe dos rămâne. Până la a doua venire, pe dos rămâne. Adică tu crezi să rezolvi tu. Nu rezolvi. Tu faci ce poți face. Eviți rău și faci binele. Eviți rău și faci binele. Așa și cel care iese dintr-un neam, dintr-o familie, dintr-o casă. Nu te iluziona că o să schimbi tu casa aceea. Și stând acolo 20 de ani și 10 ani, nu știu dacă o să schimbi. Poate se va îmbunătăți într-o anumită măsură. Oricum va fi dezamăgitor. Ceea ce trebuie să faci tu este să te schimbi tu, să cauți tu soarele. În funcție de asta, dacă va vrea Dumnezeu și vor vrea și acei oameni, se vor mai schimba văzând pe tine și nu știu ce și nu știu cum. Dar nu, nici în un caz, punându-ți tu minte acolo, că îți pui toată forța și să schimbi ceva pe acolo. Și tu să-ți ierti, tu pe tine să te schimbi. Asta e marea înțelepciune pe care a înțeles-o un țăran simplu comerciant, Serafin de Sărov, care a zis, schimbă-te pe tine însăți, luptă-te cu tine, caută tu pe Dumnezeu, împacă-te cu Dumnezeu, până la urmă, schimbă-te tu pe tine însuți și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Adică tu n-ai treabă să mântuiești tu pe ăla și pe ăla, să schimbi familia, să schimbi neamul, nu poți. Ci tu schimbă-te pe tine însuți, împacă-te tu cu Dumnezeu, caută ca o floare care urcă spre Dumnezeu și restul, de la sine mulți oameni se vor mântui în jurul tău, numai văzându-te sau oricum, prin această împăcare între tine și Dumnezeu, ești ca un fel de paratrăznet. Știți? Asta înseamnă împăcare între tine și Dumnezeu. Și ca un fel, tu devii ca un fel de paratrăznet al fulgerului lui Dumnezeu sau a luminii neîncetate lui Dumnezeu, care începe să coboare și prin tine pentru ceilalți. Așa se întâmplă, așa, fără să știi tu, habar n-ai, tu ești la nimeni. Care, dar așa, dacă vrea Dumnezeu, te folosește spre folosul altora, dându-ți marea șansă de a ajuta pe alții pe care tu nu știi cum să-i ajuți. Nu tu îi ajuți, ci Dumnezeu îi ajută prin tine și aici trebuie să ai marea înțelepciune să nu crezi cumva că tu, cu marea știință, cu înțelepciune, cu nu știu ce, cu tot felul de teorii i-ai ajutat. Și Dumnezeu i-a ajutat cum tu nu știi. Cuvinte pe care tu de-abia n-ai știut cum să le strecori într-un cuvânt sau într-o vorbă sau într-o faptă, acela le ajută mai mult decât multe care le-ai picluit tu și te-ai gândit cum să le spui. Să știți că așa se întâmplă. Lucruri pe care nu le băgai în seamă. Am vorbit cu oameni, părinți duhovnicești, și îmi spuneau, m-am dus, pregătit, nu știu unde, că îi spunea, părinte, foarte, veniți la noi, tânărul e foarte revoltat, nu știu ce vrea să se sinucidă. Ce să fac? Și mă vedeam, cum o să-i spun, o să-i explic, o să-i fac așa, o să... Nimic nu a impresionat pe tânărul acela, decât modul cum s-a gândit atunci părintele să-și țină mâna, nu știu cum, pe masă, să strângă din când în când pumnul, cum nu l-a mai strâns el până atunci. Și a zis, felul acesta de a fi, de a vă implica în felul ăsta și cu pumnul, că eu mai făceam așa când era bunica mea, foarte nervoasă, strângeam pumnul așa, mi-am dat seama că nu sunt singur, că și noi astăzi sunt singur. Și am vrut să vă cred așa pentru, dar altfel nu vă credeam. Niște chestii, deci tu nu-ți dai seama. Tu zici, eu voi ține discursul perfect, silogistic, dovedit până jos. Nu! Prin ceea ce tu habar n-ai, va lucra Dumnezeu, prin cele smerite și neputincioase și slabe. Și cu, dacă vă gândiți și voi, foarte mulți dintre voi v-ați întors pentru cine știe ce lucruri pe care le-ați trăit atunci pe moment, vi s-a părut, ați simțit, ați intrat undeva, nu știu, într-o mănăstire unde ați auzit vreun cuvânt, dar nu neapărat cuvântul era, ci faptul că poate mirosea pâine coaptă și așa mirosea la bunici când erați mic și vă rugați și dintr-o dată se deschide sufletul altfel, lucruri care noi nu le băgăm în seamă, dar Dumnezeu le știe, El lucrează altfel decât noi. Greșeala cea mare este să nu cumva cei care cumva ne înălțăm spre Dumnezeu și Dumnezeu va binevoi să lucreze vreodată ceva prin noi, va binevoi, nu că noi suntem tari și mari și fără noi Dumnezeu nu ar putea face nimic și nu știu ce dregem noi. Poate să facă mult mai bine decât dacă ar lucra prin tine. Dar totuși vrea să ia și pe tine împreună lucrător. E ca și cum ai avea un frate mai prostuț, mai pămpălău, ai putea să te duci undeva, să te prezinți unei familii și ar fi excepțional, dar îl ieși pe frate tău, că nu. Cum să nu iei pe frate tău? Deși el o să facă niște prostii cât el de mari, și, dar totuși îl iei pe fratele, așa face Dumnezeu cu noi, ne ia și pe noi și noi prostuții de remediu. De el ar putea să facă lucruri mult mai bune fără noi, dar el îl doare inima de noi și ne vrea și pe noi împreună cu el. Nu ne lasă deoparte. El e fratele cel bun care nu ne lasă deoparte pe noi. Și părintele cel bun care nu se rușinează de noi. Așa mai mult să ne închipăm, nu că noi suntem niște aleși speciali și ce deosebit, suntem vai de capul nostru. Și nu prin darurile noastre binevoiești Dumnezeu, ci prin, mai mult prin neputințele și puținătățile și slăbiciunile și nimicurile și neștiințele și sincerităţile noastre crude, sincerităţile noastre a recunoaşterii neputinţei noastre, prin sinceritatea de a te cunoaşte așa cum ești, de a spune nu știu ce să zic despre asta. Mă depăşeşte. Mai mult prin aceea poate va lucra Dumnezeu decât prin le știu pe toate. Știu și câți îngeri stau în vârful unui ac, știu și nu știu ce, știu și nu știu ce, știu și nu știu. Nu prin aceea. Deci e foarte... Acest cuvânt pe care Dumnezeu a zis lui Pavel că prin neputințe se desfășește lucrarea Dumnezeu și lucrează Dumnezeu prin lucrurile slabe, prin lucrurile... E un cuvânt care este și pentru noi, nu numai pentru Pavel. Că Dumnezeu de multe ori prin aceste lucruri ne mântuiește și ne ajută și ne întărește și folosește și pe altul, nu prin cele tari. Că a ales Dumnezeu cele slabe ale lumii ca să rușineze pe cele înțelepte. Păi credeți că cuvântul ăsta e numai despre teorii înalte și despre tot. Că Dumnezeu a ales cele slabe ca să rușineze, uite pe cele mari pe care noi le dăm atâta evlavie, cinste, ne facem un titlu de glorie că le avem, că le posedăm, că putem, că facem, că dregem, că nu știu ce. Nu. Și Dumnezeu, cum zicea părintele, sper să vină părintele Ciprian Grădinaru din Belgia, dar și celălalt părinte Ciprian Grădinaru de la București, dar în primul rând părintele Ciprian Grădinaru din Belgia, care are o comunitate deosebită de români acolo în jur și care o să vină undeva, am înțeles, pe 5 decembrie, mi se pare, la noi, și care spunea, nu vedeți, zicea el, că nu s-a întors nimeni, spuneți-mi și mie, cine s-a întors la credință, citind și studiind sutele de lucrări de doctorat, de teologie înalte, care s-au scris până acum. Cine s-a întors la credință dintre ei? Voi v-ați întors pentru că ați citit o lucrare de doctorat super finisată și făcută de un... Nu vedeți că Dumnezeu îi întoarce pe oameni prin cei mai simpli? Nu vedeți că îi întoarce prin bunici, prin amărâți, oameni simpli, prin preoți, pămpălăi, care fac și datoria, sau spun și un cuvânt simplu. Adică nu prin lucruri înalte, ci prin lucrurile de multe ori smerite, Dumnezeu întoarce. Nu s-a întors unul printr-o lucrare de doctorat. S-a întors unul? Dar nu s-a întors. Dacă îl mănânc. Arătați-mi dacă s-a întors unul printr-o lucrare de doctorat. Nu s-a întors nimeni. Înțelegeți? Dar prin lucrurile smerite se întorc mulți. Printr-o tăcere, printr-o smerenie, prin faptul că, nu știu, prin lucruri foarte smerite, printr-o jertfă, printr-o strădanie, printr-o constanță, prin chestii simple, foarte simple, dar constante și făcute cu tot sufletul. Prin aceea întoarce Dumnezeu. Dar prin lucrurile înalte, wow, high life, no. Nu vrea, uite așa, nu vrea să lucreze pe acolo. Nu vine niciun trăzne să curgă pe acolo. Nimic, nu curge nimic. Și tu stai cu toate paratrăznetele în toate direcțiile și nimic nu vine pe acolo. Nici o lumină, nimic, niciun fulger. Și fulgele tot la păpădii se duc acolo la... Uia, de jos am în râț, ea. Ești chiar tulburat. De ce nu vine la mine? Să meargă și numai la ăia. Da, Dumnezeu a ales pe aceea. Dumnezeu a ales cele smerite, cele slabe. A venit, s-a îmbrăcat în haină sărăcăcioasă. A fost om simplu. Nu sărăcăcioasă, dar simplă și modestă. N-a avut Gucci, n-a avut nu știu ce, n-a avut nu știu ce haine speciale ale lumii. N-a venit într-o curte imperială. N-a învățat cu cei mai mari dascăli. A fost simplu, a învățat probabil ca și ceilalți copii evrei, cum se învață pe lângă sinagoga. Cine știe cine a fost pedagogul la care o preda și pe acolo și printre ei era și Dumnezeu, dar ei el nu știa și spunea. A trăit simplu, a fost fiu de tâmplar, a făcut lucruri simple, nimic complicat, înțelegeți? Dumnezeu a ales lucrurile foarte simple, fără hermeneutici complicate, profunzimi, adâncuri, nu știu ce. El are aspecte simple și prin ele lucrează. Tot ceea ce devine foarte complicat, difuz, tainic, greu de înțeles, nu e de la Dumnezeu. Dumnezeu e simplu, înțelegeți? Simplu. Dacă vă puteți pune bine în minte ideea asta, Dumnezeu e foarte simplu. Foarte simplu. De simplitate, atât de simplu încât nu-L vedem. Noi ne uităm pe lucruri complicate. Unde e complicat? Dumnezeu e foarte simplu. Foarte aproape. Știți? Foarte smerit, foarte jos, nu-i tot pe sus, pe unde. Foarte jos, trebuie să miroși parchetul puțin. Pe acolo, pe undeva, știți? Știu că par cuvinte mari, dar ăsta e adevărul pe care l-am cunoscut în timp. Și l-am căutat pe sus, peste tot pe sus și nimic. Nu era. În lucrurile mari, în filozofii profunde, în silogisme, în înțelesuri, în teorii despre lume, nu era, numai secătuire și moarte era pe acolo. și umblau duhul necurat așa, ca pe autostradă. Pe acolo erau. Și nu era nici în mândri și în păreri de sine, și acolo e autostradă mare, acolo. Aici, acolo. Acolo e mai rău ca la chestiile astea de cunoaștere. Tot așa, unde e mândrie și păreri de sine, umblă diavolii. Sunt ca autostrăzile acelea germane, dansul elefanților se numește, nu știu cum se zice, în care nu este limită de viteză, știți? Și merg tirurile cu viteză de 250 pe oră și dacă ești pe acolo cu o mașină românească de asta, ești șters. Și atunci, printre elefanții aceia ai demonii care trec acolo pe autostrada mândriei, ești praf. De aceea, cei care cultivă mândria și cred în ea și o urmează și ajung ce mai ușor să fie bolnavi psihici. Ei sunt. De fapt, din perspectivă creștină, bolile psihice sunt un efect al mândriei sub diferitele ei forme. Adică, exact cum fiecare boală este lucrarea diavolului, îngăduită de Dumnezeu, fiecare boală nu este lucrarea Dumnezeu, este lucrarea diavolului. Ori prin patimile noastre, ori prin excesele noastre, ori chiar lucrarea diavolului, îngăduită de Dumnezeu, așa și la nivelul minții, bolile psihice sunt o lucrare a diavolului, nu sunt demonizate, tot o lucrare a diavolului, dar produse prin excesele acestea de tipul mândriei, fricilor, frica vine tot dintr-un fel de... Toate și-au bârșe în mândrie. Putem odată să sporim despre asta, să vedeți cum din schizofrenia, paranoia, dacă nu este moștenită, dacă nu sunt probleme, dacă ea apare sau oricum, dacă apar sâmburii acestor boli, până la angoasă și până la eu știu, depresie, are în adâncuri, are în filonul ei de bază mândria și marile păcate spirituale, sufletești, care te duc undeva la nivel foarte sus, te urcă spre niște, mai ales mândria, te urcă spre niște vârfuri unde n-ar trebui să mergi, unde n-ar trebui să calci, Dumnezeu te cheamă la smerenie, te cheamă jos, unde e foarte liniște și unde nu umblă elefanții, și tu sus pe autostrada elefanților și acolo în toate direcțiile și vrei să fii și tu în rând cu ei și de acolo ești praf și pulvere. Întrebările. O să văd data viitoare despre celelalte, pentru că aproape n-am vorbit nimic despre ce vreau să vorbim. Cum să facem diferența dintre mândrie și bucuria și mulțumirea că totuși față de alții oameni suntem în Sfânta Biserică, ne spovedim, ne împărtășim. Nu știu dacă ați văzut și cred că nimeni nu poate să spună că în Sfântul Siloan nu vuia Duhul Sfânt. Cine citește între iadul deznădejdii și iadul smereniei simte vuietul Duhului Sfânt acolo. Adică simte pe Dumnezeu că Duhul Sfânt e în acea inimă de om. Sfântul Siloan. Nu știu dacă sunteți atenți și citiți ce scrie el, că el nu atât de mult mulțumește că l-a cunoscut, Dumnezeu se bucură că l-a cunoscut, dar are în același timp continuu tristețea și durerea că ceilalți nu-l cunosc, că ceilalți nu știu, că ceilalți... Deci această mulțumire, această bucurie că l-ai cunoscut Dumnezeu, n-are cum, nu se poate păstra în limitele ei și n-are, nu-și păstrează un fel de picioare bine înfipte în pământ, care să nu te arunce vânt în toate direcțiile, dacă nu este îmbinată cu părerea de rău și cu durerea că alții nu știu. Cu dragostea că, care cumva vrea să împărtășească și altora bucuria, pacea, liniștea pe care ai cunoscut-o, cu durerea că îi vezi în mijlocul vuietului, păcatului și larvei lumii acesteia și îi vezi pierdut și nu ești o șansă să-i găsești, cum să găsești, cum să-i ajuți. Și dacă nu se amestecă această mulțumire și bucurie cu acea durere și întristare și rugăciune pentru ei, cum se rugau acești lucru moștenit și de Părintele Sofronie. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miluiește-mă pe mine măgarul și pe tot Adamul. El se numea pe sine măgar. Sau pe mine păcătosul. Și tot Adamul, adică tot neamul omenesc, îl durea de neamul omenesc. Nu era nepăsător. Această dorință și durere, păi ce bucurie au avut apostolii când au primit Duhul Sfânt, nu? Stăreau în sus de bucurie. Strigau, erau ca niște beți de fericire. Dar era combinată plecarea lor, imediat după aceea, la puțin timp, la propovădire în lumea toată, nu era numai așa ca poruncii Dumnezeu, ci era dorința aceasta fără care nu, la care nu puteau să se stâmpere inima lor, ca acea bucurie, acea liniște, acea dragoste pe care au primit-o, nu se poate să rămână numai lor, că vor să dea și altora, înțelege, sau să spună și altora, exact cum tu când vezi ceva frumos, vrei să spui și altora, uitați, nu, nu ții numai pentru tine. Cu cât un lucru cu cât în cele duhovnicești, ceva ce primești, ceea ce ai, vrei să dai și altora și ți-e, te doare că n-au și alții, cu atât e mai valabil și mai adevărat ce ai primit. Înseamnă că e de la Duhul Sfânt lucrarea aceea. Dacă nu vrei să dai și altora, dacă ți se pare că alții sunt numai tu, numai tu, e foarte discutabil ce ai primit, dacă e de la Dumnezeu sau nu. Mai mult e o trăire a ta personală sau chiar o înșelare demonică. Deci se verifică dacă un lucru e de la Dumnezeu prin faptul că vrei să-l dai. Că omul se transformă ca într-o lumânare de Paște, vrea să dea și altora, și altora, și altora, și altora. Nu. Tăi, vă să mă împace. Da. Nu lua de la mine. Știți? Nu. Ca în înviere, ca la înviere, dai și altora, dai și altora. Și în asta se și aprinde mai tare credința ta. Asta e dovada. Așa și la Sfântul Ioan, așa și la apostoli, plecarea lor în toată lumea, au murit pe, prin păgânătăți, mărturisindu-L pe Dumnezeu, strigând, credeți că erau plătiți pentru asta? Credeți că Dumnezeu zicea, mai tare strigă, mai tare faci? Nu le-a spus nimeni, ei vreau. Nu mai suportau să-i vadă pe oameni așa de prinși în mrejile păcatului. Și așa îl vedești pe Dumnezeu, că tu, Doamne, n-ai suportat să vezi neamul omenesc chinuit de diavol. Ce ai venit și ne-ai mântuit pe noi, te-ai făcut Thomas pe noi. Deci n-a putut Dumnezeu să stea în fericirea Lui, în liniștea Lui, în eternitatea Lui. Și a venit, s-a făcut ca și noi și a intrat între noi. Și s-a făcut asemenea nouă și călătorește cu noi în toate veacurile, în fiecare generație, nu numai atunci. În multe rugăciuni sunt pomeniți rărunchii. Ce semnificații au? De ce sunt mai special decât alte organe? Nu e vorba de rărunchii ăștia, adică aici pe la rinic cumva. Rărunchii înseamnă tot ce înseamnă interiorul omului. Știți când simte omul o emoție puternică, când e îndrăgostit, ce care e futuraș, când are o emoție stomacul nu știu cum, o ia în toate direcțiile. În general, tot de zona asta de aici până aici sunt rărunchii, știți? De la inimă. Tot ce ține inimă și de tot, de toată starea asta de senzație a omului, de trăire, a tuturor emoționalităților și mâinile și tremurilor și tot corpul înseamnă până la urmă rărunchi, în sensul că tot ceea ce este omul care participă la emoționalitate, la trăire, la viață, că tu ai pătruns în toți rărunchii mei, adică tot trupul meu te simțea. Asta este înțeles, nu că rărunchi pe la rinică, e dreapta acolo și ai simțit ceva. Nu. Atelierul de programare informatică va avea loc mâine, miercuri, la cantină de la ora 7. Pentru mai multe detalii, Cristina Ungurean, care e pe aici, da, acolo, Cristina. Așa, perenaș pe jos, pe 28 octombrie, la Mănăstirea Rarău, Sihăstia Rarăului. Cei ce vreți să vă scrieți, Alexandra Matiș și Cristina Ungurean, tot Cristina. Așa. Se caută un băiat care să stea cu un copil de 14 ani în Franța până pe 21 octombrie. Adică să plece mâine seară, cel târziu poimâine, și să stea până pe 21 octombrie. Un copil care, am înțeles că a mai fost pe aici și a fost și în tabere. Deci nu... Dar... Nu știu de ce trebuie să stea cu el acasă, acolo. Familia e destul de avută, nu are probleme, vă plătește drumul, vă plătește întoarcerea, vă plătește fiecare zi în care stați. Bine. Încât să nu trebuiască până la Crăciun să mai aveți alte probleme, că dacă înțelegeți ce vreau să zic. Și asta înseamnă o săptămână și ceva. Dar trebuie să fie un băiat, că acela e băiat și nu merge cu o fată, știți. Pe care cât mai repede, drumul și cazarea sunt gratuite și masă, bineînțeles, toate beneficiile, mai multe detalii la Ioan Edson, care a vrut să plece, dar n-a putut pentru că trebuie să aștepte niște răspunsuri aici. Înainte vă rog, dacă puteți vorbi despre suferințele și încercările Părintului Sofronie. Aoleu, nu știu, prea greu. Trebuie să mă pregătesc. Prea mult și prea greu. E ca și cum, deci la Părintele Sofronie, ca și la Părintele Arsenie, îmi vine să zic cum, când îi întreba pe ucenicii lui Sisoie cel Mare, alții, cum era Sisoie cel Mare? Sisoie cel Mare era unul dintre cei mai mari ucenici al lui Anatolie cel Mare. Adică, măsuri mari, mari. Și când îi întreba pe ucenicii lui Sisoie cum era Sisoie, ziceau ei, despre acesta se cuvine mai bine a tăcea decât a vorbi. Adică era lucruri așa de mari încât a le spune în cuvinte erau îl micșurai la niște nimicuri. Știți că nu se putea pune în cuvinte. Adică ei trăiseră lângă el niște lucruri așa de mari încât a spune că da, Dumnezeu avea și claviziune, avea și nu știu ce, nimic. Exact cum Ambrozie Grefco, care astăzi a fost prăznuit, Sfântul Ambrozie al Optimei, astăzi a fost prăznuit, este atât de mare ca viziune, ca vedere duhovnicească, ca măsură, ca nu știu, rarisim, rarisim monahi, rarisim părinți, rarisim oameni pe fața Pământului să fie ajuns la măsurile acestui om de și de dragoste față de ceilalți, și de îngăduință, și de răbdare, dar și de clarviziune și de vederea lucrurilor până la sfârșitul lumii. Nu știu, lucruri așa greu de... Păi, cum ați povestit acea întâmplare cu pictorul de icoane, care i-a pictat lui la acest Ambrozie, acolo la Optina, un altar și l-a chemat să primească banii și pe acest pictor îl așteptau acasă la o zi de mers, urmau să-l aștepte într-o zi niște oameni care veneau să-i facă o comandă să picteze o nouă biserică. Iar pentru el era foarte important, pentru că nu veneau comenzile astea toată ziua. Eu de multe ori mureau de foame 6 luni, de-abia aveau din ce trăi până venea o comandă la acești pictori bisericești. Și se înțelesese cu aceea că veneau din satul nu știu care să vorbească cu el, ori a nu fi la timp cu acei oameni la vorbă, însemna să găsească pe altcineva și el să piardă poate un an orice treabă ce avea de făcut și să stea pe zero. El și cu ucenicul lui avea un ucenic pictor și cu familia lui și a zis părintele Ambrozie, părinte, am venit pentru altar că m-a schimbat, dar trebuie să mă întorc repede, nu știu ce, nu știu cum. Și Sfântul Ambrozie a zis, mai rămâi și mâine, că nu știu ce, și fără sfatul Sfântului Ambrozie, noptina, nu, nici iarba nu creștea. Adică dacă zicea Ambrozie, stai, nu mai avei, pentru că avea atâta dar și toată lumea știa că ce zice, știe ce zice. Și ce să zic? Stai, nu, la părinte, dar știți că mă, toți am zis să stai. Ne întâlnim mâine la ceai. Ora te chema părintele la un ceai, era așa ca și cum te-ar chema regele Mihai, acum în Elveția, la un ceai. Păi cum să nu stau la un ceai cu părintele? Că nimeni nu îndrăznea și veneau țarus la un ceai cu Ambrozie și atunci tu erai nimeni în drum cu ceașa în mână, perfect, să mergi să vorbești cu Ambrozie. Și a stat și Ambrozie la ceai, vorbea despre orice altceva și tu ziceai, știți, eu trebuie să plec. Și să mai rământe de seară la următorul ceai. Până de seară, în timp te consumai, te gândeai ce o să fie, cum o să fie. Seara, mai rămâne pe mâine, te spovedești, împărtășești, nu știu ce. După liturghie, te gândești, poate îi prind totul, nu știu ce, fac cu 3 fuși de cal, nu știu ce, pe acolo, poștalioane. Dimineața, nu rămâi până de seara asta, și așa din firea firii lui. Și așa trei zile l-a ținut așa. Și la sfârșit i-a dat drumul ăsta, era deja zburlit așa. Terminat, la margine ființei, nu dormise noaptea aceea. Și a zis, du-te, i-a dat banii, că și asta era, că trebuia să-i dea mai pe alta. Și a zis, du-te și când vei înțelege mai târziu, peste ani, de ce ai scăpat, să dai slavă lui Dumnezeu. Bine. S-a dus. Minunea ce s-a întâmplat pentru el a fost că oamenii aia întârziaseră și l-așteptau acolo, încă erau acolo. Și s-a vorbit cu ei și au lămurit și a luat. El a crezut că asta a fost minunea, dar nu asta era minunea. Peste ani și ani, moare ucenicul lui. Și pe patul morții, înainte de a-și da suflarea, îl cheamă să-i spună o taină. Și zice, da, băiete, spune. Mai ții minte când ai fost la Ambrozie? Da. N-a spus la nimeni. Am fost singur sub un pod și te-am așteptat 3 zile să te omor. 3 zile am așteptat sub podul ăla să te omor. Și n-ai venit 3 zile și am plecat de acasă. Și ca să ia și banii și să scape de el și să fie el de acum șeful în comenzi, în tot ce trebuie. Și el și-a dat seama că Ambrozie a zis și peste ani când vei înțelege, adică Ambrozie știa și că peste 20 de ani când m-a murit la Ivasune pe patul morții. Vă dați seama? Peste ani când vei înțelege, o să dai slavă lui Dumnezeu. Și el și-a dat seama și slavă ți! Și a început, bravo, slavă Dumnezeu, dar ce târziu a înțeles. Trebuie să-i rab, să ai răbdare. Dacă n-ar fi ascultat, ar fi murit. Poate că de la Dumnezeu Ambrozie nu avea voie să-i spună. În această ascultare stătea viața lui. Asculți fără să-ți explic de ce, trăiești. N-asculți, mori. Așa ce l-a ascultat. Așa, cu părți, brulit, mort, terminat, nu știu, dar a ascultat. Și acesta e unul dintre sfinții care astăzi este prăznuit. Adică a fost prăznuit astăzi, mâine iar și nu.
Cuvinețe cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de Marie.
Salutat Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Da, așteptarea aceasta a vis pentru cei care sunt ținuți într-un loc fără să înțeleagă de ce mai trebuie să stau în locul ăsta, că nu vreau să stau. Nu știți de ce vă ferește Dumnezeu, dar noi habar n-avem, noi vrem acolo. Așa că poate vă mai veniți așa când veți vrea să fugiți.